Okay, selamat datang di podcast Cangkruan IT. Teman-teman, ketemu lagi sama personel tetap ini kembali lagi. Jadi para apa ini? Para dedemit, bukan. Ini para penyamun. Okay, jadi kali ini saya didampingi lagi sama bapak-bapak yang terhormat. Lebih terhormat dari yang di sana saya nih. Jadi ini kita kembali lagi disambut lagi ini sama Bapak Subi. Gimana Bapak Subi?
Alhamdulillah baik.
Nah, terus sebelahnya ini saya ini ada opa-opa Korea opa-opa. Seperti biasa. Opa Bayu. Nah, gimana Opa Bayu kabarnya?
Alhamdulillah sehat juga. Nah, masih sehat. Hidup, masih bernafas saja.
Masih hidup, masih bernafas. Jadi gimana nih kabarnya? Teman-teman ini sehat ya? Yes, dibikin sehat lah kalau nggak sehat ya. Buka sini, jos ya. Jadi apa? Sudah lama tidak kumpul-kumpul lagi ini bertiga ini. Mungkin merindukan kembali suasana. Ini nggak tahu ini. Opa Raka ini habis semedi dari mana ini?
Saya lagi sibuk urus ponakan mas. Ada tamu datang dari Depok jauh.
Siap. Tamu bro.
Tamu ini kalau udah ngomong tamu penting. Tamu negara ini biasanya penting sekali, krusial. Kalau Pak Bayu ini jangan lupa Opa Bayu ini tidak menjamunya dengan baik, bisa-bisa dapat sanksinya bisa kakak ya. Siap ngeri sekali ya, nanti bikin kakak dia namanya sendirian. Ini dikira yang ngurus di apa namanya kakaknya lo, masnya ini ngapain ini? Cuman satu orang aja bikin kakak sendiri.
Jadi independen.
Independen kayak penyidik aja independen. Waduh ini berat. Oke. Jadi kita kali ini bahas topik yang apa ya, yang sering terjadi gitu, yang sering menggelitik gitu. Jadi seringkali mas ini kalau buka website gitu ya, yang misalnya itu ada kayak iklan promosi, belajar pemrograman A, belajar pemrograman C dalam waktu sekian jam, mungkin besok saya tak bikin sekian menit, sekian detik. Itu cara nyampainya gimana ya, nggak tahu, mungkin ini apa transfer pakai flash disk ya. Ini kan sekarang sistemnya kan cloud ya, yaitu kawan dulu terbang terus habis itu jatuhkan gitu. Jadi saya juga mikir saya dulu belajar, misalnya belajar pemrograman A atau belajar tentang hal apa gitu, kok tidak sesingkat ini yang dibutuhkan waktunya, ini kan cuma sekian jam gitu. Kan juga banyak tuh kayak di marketplace ada jual tutorial sekian jam bisa A, sekian jam bisa A. Itu apakah itu benar, Bapak-bapak? Saya ke Bapak Subi dulu ini. Benar enggak? Apa namanya? Sekian jamnya itu benar enggak menurut Anda ini gimana?
Kalau saya di iklannya di internet tuh bukan bahasa pemrograman ya, pembelajaran bukan apa? Pelangsing. Peninggi.
Pemuti.
Banyak.
Skincare ya. Kayaknya Anda terlalu banyak ngefollow ini akun-akun botong-botong enggak jelas.
akun biar cepat kaya. Pelangsing.
Ini. Ora umum. Itu akunnya itu.
Tadi mau ngomong itu malah lupa. Orang umum. Jadi kalau ngomongin masalah pembelajaran dengan beberapa jam kan kayaknya metode ya. Kayak salah satu pembelajaran matematika untuk anak kecil juga ada ilmunya untuk mempercepat pemikirannya si anak kecil kayak pakai Simpoa dan kawan-kawan. Ini kalau pemrograman kayaknya emang bisa cepat, cuma nggak bisa dipakai lama.
Maksudnya gimana itu Pak?
Nggak bisa cepat pakai bisa lama.
Iya.
Kalau cepat itu.
Bukan ambigu. Ini statementnya ini perlu dipertanyakan. Ini maksudnya gimana nih? Kan orang itu pinginnya tuh nggak cepat tapi juga tapi tahan lama.
Pengen cepat tapi tahan lama atau pengen lama tapi puas.
Apa ini? Saya enggak tahu ini. Ini arah pembicaraan itu
enggak ngerti. Jadi kayak gini, misalnya kita membeli satu pemrograman A gitu ya.
Iya.
Dia bisa dalam satu, pasti kalau saya ngambarin sih pemrograman di satu project. Jadi misalnya beli di paket A gitu ya. Dia pasti dapatnya pemrograman dasar, misal cuma master CRUD gitu aja di beberapa jam itu. Ada yang tahapnya expert, ada lagi gitu. Nah, tapi kalau kita enggak simultan gitu, enggak langsung anu, kadang-kadang orang itu juga cuma ingatnya cuma sebentar. Oh, cuma di posisi ini gitu, di posisi misalnya di master aja atau di posisi untuk transaksi aja. Jadi enggak bisa, kalau orang belajar lama kan orang itu tahu alur perjalanan program ya, dari analisa terus dari pembuatan implementasi itu tahu semua. Jadi dimanapun dia berada, proyek apapun yang dia pegang itu pasti dia punya gambaran lebih jelas daripada yang cuma satu modul yang dibahas di beberapa jam itu. Menurut saya sih itu. Jadi kalau untuk pembelajaran awal sih mendingan di algoritmanya dulu ya, di alur programnya dulu. Jangan langsung course yang untuk project A atau project B, atau malah satu learning, satu pemasangan pemrograman misalnya PHP dengan 11 jam gitu. Kayaknya invisible man. Gitu.
Oke, terima kasih. Nah, ini terkait kayak gini. Nah, ini saya dapat yang sebelah sini opa-opa Korea yang masih hangat ini. Jadi
masih hangat.
Baru keluar dari tungku. Tungku. Betul. Ini apa? Kawah Chandra di Lungo. Nah, menurut opa Bayu ini apa masuk akal enggak misalnya nih, kalau pas dulu zaman skripsi itu nemu buku di toko buku, terus cara membuat toko online dalam waktu singkat misalnya 10 jam atau 5 jam gitu, pernah nggak kepikiran beli buku itu terus dipraktekin, ternyata nggak bisa. Itu gimana ya?
Oke, ya ini menanggapi ini ya pembahasan yang tadi ya. Tertarik beli buku itu terus diimplementasi. Pernah beli juga, pernah implementasi belum mas. Iya, saya kan pertama dan judge the book by its cover gitu.
Siap.
Jadi kan saya lihat dulu wah isinya
itu apa nama bahasa mana itu mas tadi mas?
Itu tadi bahasa Swahili.
Iya.
Nah, ini posisinya masih donatur atau gimana?
Oh iya. Statusnya perlu
diperjelas lagi. Jadi yang beli buku tuh untuk perkaya orang yang jual buku atau
kan motifnya, betul. Motifnya kan bisa harus diketahui dulu. Dia sebagai investor, sebagai buyer pembeli atau
pembawa uang.
Nah, betul.
Pembawa uang.
Sultan. Gimana ini?
Kemarin sih posisinya masih sama, tetap donatur itu kan, nanti bukunya saya kasihkan lagi ke kampus. Ya. Iya. Saya enggak butuh bukunya, saya butuh ilmunya.
Cuman saya enggak butuh uang.
Ya soalnya kan di situ ada PDF-nya Mas, jadi saya ambil PDF-nya.
Oke.
Kalau saya nyimpen hard cover-nya. Kan sekarang teknologi Mas ya.
Anu, apa namanya? Berkembang.
Bener. Jadi nggak perlu nyimpen hardcover, semua serba IT. Nah, terus terkait yang tadi kita bicarain, terus pertama yang saya tanggapin dulu, mustahil nggak kalau dikerjakan. Kalau dibilang mustahil apa nggak, tergantung skill sih mas ya.
Ini berbau baru ya. Ini namanya udah skill ya.
Ampun. Saya sombong loh, Mas. Ya mending sombong dulu, Mas. Bisa enggak nanti bisa minta maaf. Indonesia, Mas. Minta maaf selesai.
Iya. Negara berflower ya.
Jadi kan memang kontroversial, Mas ya. Mulai dari judul itu mungkin teknik marketing, Mas ya. Tapi kalau saya bilang mustahil enggak ya? Ya sangat sangat mustahil, kecuali judulnya beda. Kalau misalkan judulnya mahir dalam bahasa pemrograman A dalam waktu 20 jam. Wah, itu mustahil, Mas. Kalau itu bisa, Mas, berarti saya enggak usah repot-repot kuliah, Mas.
Nah, itu menurut saya
UPN tutup semua, kampus-kampus tutup semua.
Dibuku semua.
Dibuku aja.
Nah, itu menurut saya berarti penipuan dong. Atau gimana ya?
Enggak penipuan, itu bahasa marketing, Mas. Gitu loh. Berarti no offense.
Jadi anu ya, marketing itu menipu. Kan gitu ya, bahasa marketing.
Itu kalau bahasa sekarang itu namanya clickbait, Mas.
itu cuman pindah bahasa. Dari yang tadinya bahasa Indonesia tadi baca Inggris. Intinya sama.
Kalau misalkan apa judulnya misalkan membuat website transaksional atau membuat website kasir, itu masih mending, Mas ya. Dalam 20 jam itu masih mending, masih dinar.
Masih
mending. Kalau daripada mahir, Mas. Kalau mahir enggak usah kuliah, enggak usah kursus. Bisa mahir 20 jam itu. Sama kayak 20 jam mahir bermain gitar, wah. Itu Jimi Hendrix gitu lagi. Ngapain saya belajar susah-susah?
Itu ya. Itu buku ya. Itu dibaca sama Dewa Bujana. Disembah itu sama Dewa Bujana itu. Jadi 20 jam dia belajar dari kecil bertahun-tahun sampai nggak tidur sampai tidur, katanya dulu tuh ceritanya sampai meluk gitar loh. Saya tidur tuh meluk guling, dia meluk gitar. Itu alam bawah sadarnya itu anu apa sudah bermain itu. Ngigo, kalau kita ngigo itu kan ya apa gitu ya, berteriak-teriak apa, dia ngigonya main gitar konser ya. Ya bisa ada di tingkat seperti itu. Jadi menurut sampean berarti ini bukan sebuah apa ya, penipuan ya.
Bukan penipuan kalau judulnya benar. Oh, itu, Mas.
Siap.
Dan itu mungkin ya bukunya bawahnya ada tulisannya ini ditujukan untuk siapa.
Oh,
itu
berarti ada bintang-bintang gitu.
Iya,
ya kecil nah, itu.
Kayak iklan tuh, Mas. Level usernya siapa ini? Jadi kalau aku usernya expert, oh ini belajar 20 jam sudah mahir ini.
Oh, siap. Berarti ya ngapain kita kuliah gitu ya? Ya udah beli buku ini aja. Kasihan dong, tapi nanti bapak-bapak itu yang sudah berusaha untuk kuliah terus ngajar sekian tahun akhirnya tersisih hanya gara-gara 1-2 buku.
Ya mungkin kan lebih afdolnya lagi, alangkah indahnya judulnya jangan memancing yang kayak model-model clickbait itu, jangan.
Terus gimana dong? Kan dari sekian banyak buku itu kan kita harus membuat buku kita itu laku ya. Caranya gimana kalau enggak clickbait?
Caranya biar aku disumbangkan, Mas.
Oh, siap. Ya ini kalau pemikiran seorang donatur beda perannya. Iya, mindset-nya sudah beda. Berat. Oke.
Basic apa fundamental Java itu dia membuat tentang apa. Kalau intermediate dia membuat tentang apa.
Nah, itu butuh berapa jam itu kira-kira?
Wah, itu aja, Mas. Kalau dibilang 20 jam pernah saya juga ngajar di kampus ya, enggak ngajar sih sebenarnya, jadi asisten. Itu berapa jam? Saya ngajarin per sesi 2 jam selama beberapa hari, beberapa bulan itu enggak ada yang mahir, Mas. Ya.
Yang salah siapanya?
Ini ngajar masalahnya. Berarti bukunya yang salah atau yang ngajar yang salah?
Ngajar yang salah. Oh. Saya positif tinggal ngajar.
Apa muridnya yang salah?
Wah, itu. Betul. Kita harus lihat dari sudut pandang yang lain juga.
Siap. Kurang ahli saya ngajar.
Oh, bagus. Jadi
coba kalau yang ngajar yang bikin buku tadi, wah langsung main semua.
Jadi Anda tidak melihat dari sudut pandang yang menganggap Anda kayaknya ini yang salah ini bukunya, enggak ya? Enggak gitu ya. Siap. Oke. Soalnya gini, kan dulu kan banyak tuh teman-teman saya tuh ya mau skripsi gitu, oh mereka bingung nggak punya apa ya, pegangan. Ya pegangan ini, pegangan tembok ini bisa kan saya gitu. Ya maksudnya pegangan, maksud mereka itu mereka mau ngambil judul skripsi atau apa penelitian gitu, nggak ngerti, nggak punya skill, nggak punya anu. Jadi apa ya, bahasa kerennya ujuk-ujuk. Nah, ujuk-ujuk tapi
tiba-tiba
ya papat tunduk. Nah, jadi langsung membeli. Jadi dia mau bikin sistem A, wah aku bikin sistemnya pakai misalnya pakai Java gitu. Wah, langsung dia beli buku Java di toko buku, dipraktekkan
20 jam.
Iya. Enggak tahu tapi itu.
Nah, itu. Pakai time.
Nego aja pasnya berapa, Pak? Jadi apa namanya, setelah dibuka, dipraktekkan, tapi enggak ada 10 menit ngantuk aja. Jadi saya bingung juga, ini seefektif apakah? Maksudnya kan banyak nih lagi ngetren, kalau zaman dulu kan mungkin bentuknya berupa buku ya, kalau zaman sekarang kan bentuknya berupa DVD, video, ya course-nya sudah berevolusi gitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan saya tuh, apakah perubahan media ini yang tadinya awalnya dari buku terus jadi video formatnya itu, apakah bisa memberi dampak? Dan dampaknya itu seberapa signifikan lah menurut sampean? Sampean kalau misalnya awalnya baca buku terus dirubah menjadi nonton video gitu, kontennya itu. Nah kalau gitu gimana maksudnya?
Awal tadi ngomongnya kan ada mahasiswa mau skripsi, dia nggak tahu mau ambil apa gitu ya. Nah itu pertanyaannya, mahasiswa ngapain aja 1 sampai 6 semester.
Donatur,
oh iya,
teman-teman.
Mas Anda sulit ini iya. Pemikirannya kalau donatur tuh terlalu iya. Tinggi enggak sampai
levelnya gitu. Itu sudah beda.
Anak sultan.
Loh, bukan anak sultan, dia sultannya.
Jadi kalau misalnya antara perpindahan media, antara dari cetak ke apa ya, media video gitu ya, yang YouTube dan kawan-kawan, kayaknya lebih, menurut saya sih tergantung orangnya. Biasanya ada orang yang suka baca, ada yang suka yang visual yang harus dipraktekkan biar tahu alurnya mungkin ya. Jadi kalau untuk kemajuan ini, saya lebih condong ke yang digital. Karena kita kan mungkin lagi jalan atau lagi nongkrong, kalau bawa buku kadang-kadang orang itu dilihat aneh. Berapa anu dilihat kayak, iya kalau bukunya buku cerita gitu mungkin komik atau anu agak lucu itu, gitu ya.
Yang dibawa ini majalah Bubu. Ya.
Kalau yang dibawa Mahir Java dalam 11 jam gitu ya lucu kayaknya.
Ya, gitu. Itu lewat di depan apa rektor, depan profesor. Mas, sini bentar. Oh iya Pak, ada Pak. Ini yang bikin buku perlu saya kasih ini apa namanya penghargaan ini. Dia menemukan sesuatu yang saya aja selama ini enggak bisa, Mas. Jadi iya, saya harus angkat topi ini. Jadi perlu kayak gitu ya.
Jadi kan sekarang zamannya PDF mungkin ya. Jadi dan beberapa buku juga kadang-kadang menyediakan soft copy-nya gitu. Di beberapa buku saya yang beli ya emang dia menyertakan course-nya untuk pembelajarannya, terus PDF yang sudah dirangkum dan contoh-contoh aplikasi yang sudah ada. Biasanya seperti itu sih. Jadi menurut saya sih sekarang zamannya orang takut dibilang nggak bisa, takut orang yang diajak bicara itu minder dan kawan-kawan. Kalau saya sih cuek aja sih, dulu pernah bawa buku Java tebel-tebel 2 nongkrong di kafe gitu ya, dilihat ya cuek aja, yang penting kan kita bayar. Kalau kita nggak bayar gitu, bayar buku gitu mungkin ya agak malu gitu kan.
Lu siapa tahu Bang, itu mereka melihat Anda ini orang ini apa ya, istilahnya kaum normis gue. Kaum normis kalau melihat orang geek itu kan ini alien ngapain sih kesini merusak suasana aja gitu. Jadi sudah apa ya, apa istilahnya itu kalau bahasa kekiniannya ini lu lebay banget ya. Jadi
nggak tahu maknanya.
Iya, nongkrong, iya, ya. Iya, nongkrong itu ya literally sitting and doing nothing. Nah, itu nongkrong gitu. Esensi dari sebuah nongkrong itu.
Nah,
iya, negara plus 62 ini. Nah, itu.
Dulu sih sempat ngejar buku di Jogja. Jadi waktu
ngejar buku, bukunya bisa berlari, Mas ya.
Tadi bawahnya mengejar buku,
berarti ngejar benar. Tadi saya lari-lari ngejar bis untuk beli buku kan.
Oh, siap.
Dulu waktu saya mau skripsi itu kurang banyak referensi untuk beberapa yang saya mau kerjakan skripsi gitu. Jadi sampai lihat orang penerbit di Jogja launching itu, saya langsung ke Jogja untuk beli buku. Dan buku itu di cuma satu mall yang jual dari beberapa mall yang ada di Jogja waktu itu.
Wah, itu konspirasi itu.
Konspirasi
Wahyudi itu bukunya.
Iya, monopoli pasar.
Jadi dulu orang melihatan itu, saya cuma lihat buku kayak melihat tata karun dulu. Oh. Karena buku itu saya lulus ya.
Siap.
Keren kan?
Luar binasa.
Sekarang kok gampang banget ya di YouTube ketik berapa
ketiknya apa gitu.
Iya. Tapi ya banyak sih, banyak kekurangan di YouTube atau dibanding sama buku ya. Kalau buku kan menjelaskan dari awal sampai akhir. Kalau YouTube kan dari beberapa YouTube itu cuma nerangkan di satu metode. Satu metode, misalnya di pembayaran gitu aja sih, terus masternya aja gitu-gitu sih. Jadi kalau kita nggak tahu alurnya pemrograman, ya bingung gitu loh. Jadi untuk orang yang expert mungkin kalau YouTube boleh lah, keren kalau menurut saya. Jadi untuk yang masih awal pemula, mendingan kalau saya sarankan beli buku. Tapi buku yang enggak 11 jam 20 jam itu ya.
Itu berapa jam
sebenarnya? Iya, kira-kira 6 semester lah. Oh, iya. Bukunya sebelah apa ya?
Itu jamnya sampai muter berapa kali itu ya. Oke, jadi oh iya, saya sempat menonton sebuah video. Jadi videonya menarik, pernah saya share juga di teman-teman. Itu yang ngadakan seminar itu Bukalapak. Jadi ya pematerinya itu dari dosen ITB Bu Inge. Itu materinya menarik, agak berat tapi ya gimana ya. Tapi menarik menurut saya itu. Jadi tentang computational thinking. Jadi terkait pembelajaran ini. Jadi seringkali orang belajar menjadi seorang software engineer atau software developer itu ngeskip hal-hal yang esensial itu. Contoh
ngeskip.
Ya, bahasa
lewatin.
Ngeskip. Jadi ada kol-kolahnya. Jadi
ini kalau skripsi jadi coret.
Loh,
apa ini?
Urban. Urban dictionary istilahnya. Jadi milenial. Oke, balik lagi. Seringkali melewatkan sesuatu yang penting dari sebuah aspek gitu. Contoh, orang belajar pemrograman itu kan sebelum kita menyentuh coding ya, menulis sebuah barisan code. Itu kan dia harus paham dulu, dia membuat itu buat apa? Dia buatnya itu rancangannya gimana? Terus dia buat itu nanti harus mempertimbangkan misalnya spek sistemnya kayak gimana. Jadi jangkauannya itu banyak gitu loh. Seringkali orang kan kalau sekarang kan orang misalnya gak ngerti dari mana antah berantah gitu, masuk ke sebuah forum pemrograman tanya, "Mas ini kalau bikin gini gimana ya? Tapi tidak diperhatikan dulu esensinya ini. Nah ini menurut mas-mas dan opa ini Yang salah itu di mana? Apakah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya knowledge, atau memang cari shortcut aja lah gitu?
Kalau saya sih ya itu tadi, makanya marketing sekarang kan menjual buku 11 jam mahir, 20 jam mahir itu. Jadi orang sekarang itu kayaknya pasarnya orang yang pengen cepet melakukan sesuatu. Jadi pokoknya saya pakai project ini ya selesaikan yang ini tanpa peduli pusing untuk dasarnya seperti apa. Itu sih gambarannya seperti itu. Kenapa kok sekarang banyak keluar buku-buku atau course-course yang sangat singkat. Ada beberapa project yang ke depan itu rencananya itu dia minta bikinin web gitu dan course-nya pembelajarannya. Dan orangnya mintanya cuma 10 jam. Coba bayangin. Kalau bikin webnya sih sehari itu sangat sulit menurutnya. Kalau ini 10 jam pertemuan dikali 2 1 kali pertemuan berarti 20 jam. 20 jam kan enggak sampai 1 hari tuh. Bayangin belajarin satu web untuk aplikasi yang jalan harusnya kan dasarnya dari apa yang pertama harus tahu dulu menganalisa apa yang dibutuhkan, terus apa aja yang harus ditampilkan, habis itu bahasa pemrograman apa yang dipakai, database apa yang dipakai. Banyak lagi yang harus di list untuk itu gitu. Kalau kita lihat negara berflower kita yang indah berseri-berseri gini, jadi pengen cepat semua, pengen cepat bisa. Di beberapa forum juga beberapa orang yang mas ini error, dia itu cuma copy paste dari project orang, diimport ke Android.
Dan bertanya bukan yang punya project pula, bertanya pada orang lain.
Iya.
Dan yang bingung saya.
Terkadang code-nya itu nggak diliatin gitu, forum terus dilihatnya mah error toh. Nah, code-nya gimana? Kan orangnya kayak pramal, yang salah ya, mas.
Dikira cenayang kayaknya.
Dikira cenayang. Jadi jawab komen itu gampang. Ini gimana mas? Error kan? Orangnya gimana? Gak tahu kan? Orang cuma fotonya error doang. Kadang-kadang orang itu, ya ini emang beberapa sih ada di web freelancer ya, juga ada beberapa orang mahasiswa yang membuat tugas, memposting tugasnya untuk dikerjakan orang lain juga ada gitu loh. Sesingkat itu, berarti menurut saya mahasiswa sekarang tujuannya cuma mendapat ijazah untuk bisa kerja gitu aja sih, atau tekanan orang tua yang harus sarjana lo gitu aja sih. Jadi kalau untuk ilmunya kesekian dulu deh.
Kita kembalikan ke
ini. Oh iya, yang baru ini ya.
Nah, ini gimana?
Ini jangan pandangan donatur ya. Kalau donatur masalah untuk apa ya?
Mindsetnya terang di
beda rumah gitu ya. Ya. Jadi ini selain donatur lah.
Dari pandangan mahasiswa beri BK di atas 3,5. Sombong ini. Saya sampai lupa mas tadi pertanyaannya apa.
Ya ini speknya terlalu tinggi ya. Begitu diisi bahan bakarnya kurang sip ya ini. Anu apa namanya mogok. Ya ini. Jadi gini kesimpulannya gini, Pak. Kan kalau orang-orang kan belajar itu biasanya kan ada tahapannya nih. Stepnya itu apa dulu. Seringkali yang kita temukan di forum-forum itu orang copy paste dari sebuah website projectnya orang error, entah itu kurang apa atau apa gimana, di copy errornya saja dimasukkan ke forum, tanya orang, dan tanyanya bukan orang yang bikin project pula, tapi tanyanya kepada orang lain. Jadi ya kita bingung juga ini maksudnya. Iya, ini dikira kita itu dukun kayaknya, bisa ngerti kayaknya. Jadi gimana apa namanya, ada ini enggak kesan-kesan loh,
kesan donatur jangan ya, nanti
mahasiswa intelek kan ya, intelek lu, mahasiswa itu memang harus intelek lo mahasiswa.
Nama aja mahasiswa.
Iya, kalau enggak intelek ya pindah kampus aja. Ya jurusan.
Oh, saya kira
Dio aja Dio.
Saya kira bukan mahasiswa lagi
kalau itu. Enggak apa-apa kok kalau
jurusan. Benar.
Ya, tuh kan. Enggak apa-apa kalau sultan. Sultan mah bebas, Mas. Ya, kita ini saya menanggapi yang tadi dulu aja perkara tahapan-tahapan ya. Kan banyak yang melewatin tahapan ini supaya pengen instan. Saya menanggapinya kan instan itu memang enak, Mas ya.
Iya.
Ya.
Ya sesuatu yang
apalagi mie instan.
Mie instan lah bener itu tadi Mas benar. Mie instan itu enak memang, Mas. Kebutuhan anak kos, Mas. Iya. Cuman kalau saya donatur ya jarang Mas.
Kebutuhan permikinan.
Oh iya. Sebenarnya kan yang instan itu memang serba enak, serba menggiurkan. Cuman kan fatalnya di mana nanti ketika dia sudah terbiasa dengan hal yang instan. Ketika dia sudah terbiasa dengan hal instan, dia mengimplementasikan sebuah apa yang pernah dia lakukan itu ke dalam misalkan ada proyek besar atau ada kasus-kasus besar, dia pakai di situ. Nah, terus apa yang dia kerjakan selama ini yang instan itu ternyata enggak bagus untuk hal-hal yang besar tadi. Contohnya apa Mas ya? Saya enggak tahu contohnya Mas. Nah, misalkan kan Anda rekan biasanya anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa yang sering-sering otodidak nyoba-nyoba buku, beli buku terus dia praktek, bikin web ini kasir, mesin kasir, dia bikin aplikasinya, di situ enggak dijelasin bagaimana skupnya seperti apa, ya, terus cakupannya apa, pakai database apa, bahasa pemrograman apa. Terus dia taunya ya ini seperti ini gitu. Ketika kemudian diimplementasikan, oh benar ada yang bisa, ada. Itu skalanya seperti apa? Kita enggak tahu, mungkin skalanya kecil kah, kafe-kafe kecil kah atau kafe yang sudah dia punya retail banyak atau toko yang punya retail banyak kan beda cerita. Nah, suatu ketika dia terbiasa mengimplementasikan itu, terus ada proyek yang baru. Nah, proyek baru itu kafenya berskala besar, cakupannya besar, sampai ada akuntansinya. Nah, dia nggak bisa implementasi ini lagi. Nah, ketika di situ barulah fatalnya kelihatan. Ternyata kita itu penting sih. Jadi tahap-tahapnya penting, mulai dari analisa lapangan, analisa kebutuhan, analisa yang lainnya, analisa keuangan, cukup nggak buat berangkat ini. Kalau nggak cukup nggak usah berangkat. Itu penting itu Mas. Iya. Iya. Analisa customer itu lebih penting lagi Mas. Ini customernya PHP apa enggak? Ini jelas enggak? Itu penting. Nah, setelah tahapan-tahapan mulai dari analisa, terus dia develop awal, perancangan, implementasi, testing. Nah, kalau itu dilewatin salah satunya, ya itu jadinya memang fatal. Proyeknya bisa jadi, itu proyek gagal nantinya. Tapi bukan berarti nggak jadi proyeknya. Proyeknya jadi, tapi nggak kepake aplikasinya. Nah, itu salah satu proyek gagal. Nah, kalau yang ditanyakan yang salah siapa, ya... Walau Mas ya. Saya di sini kalau netral sih bisa yang salah bisa dua-duanya bisa. Tapi karena memang mungkin ya yang bikin buku karena kan nggak tahu dia. Ya ini saya cuma memperuntukkan ini untuk kasusnya seperti ini Mas. Di luar kasus ini ya kita nggak bertanggung jawab Mas. Siapa tahu itu. Tapi harus ada titik dua bintangnya di bawah ini. Buku ini hanya untuk studi kasus mesin kasir. Mesin kasir di kafe yang kecil-kecil lah itu baru jelas konteksnya. Kurang lebih seperti itu Mas.
Oke. Jadi gini, terima kasih kesimpulannya Opa Raka. Jadi gini, mungkin ini kalau bisa dilihat itu ada hubungannya sama ini ya, apa namanya? Pengetahuan sejak dini terhadap dunia ICT ya, ICT-nya. Jadi kalau kita lihat ya, gak usah jauh-jauh negara tetangga itu, yang namanya ICT itu sudah kayak computational thinking itu, pemrograman basic itu sudah diajarkan dari SMA, dari SMP bahkan. Jadi kalau kita ngomong secara negara, kita sudah tertinggal jauh. Kita baru kenal itu di bangku perkuliahan. Nah, saya gak ngerti ini istilahnya kenapa kok bisa didesain seperti ini, sama mungkin pemangku jabatan itu kenapa kok, mungkin ada aspek-aspek lain mungkin terkait mungkin fasilitas atau sumber daya dan sebagainya, kan juga banyak kompleks gitu. Cuman yang menurut saya disayangkan itu adalah kenapa sampai sekarang untuk ya ini tadi ICT-nya ini bisa dibilang kalau di kuliah, di sekolah-sekolah malah dihilangkan. Contoh dulu kalau kita tahu yang namanya belajar ICT atau ya komputer basic itu dari zaman SD. Nah, zaman SD. Jadi kita dikenalkan inilah namanya mesin komputer yang nanti akan membantu pekerjaan manusia dan sebagainya. Tapi yang akhir-akhir ini ya, yang saya tahu malah mata pelajaran atau mata apa namanya? Mata kuliah itu kayak gitu-gitu itu dihilangkan gitu di apa namanya di pembelajaran adik-adik kita gitu. Alasan yang bikin saya nggak masuk akal karena mereka sudah terbiasa dengan gadget di rumah masing-masing. Nah ini gimana ya, saya mikirnya tuh kok bisa berpikir ke situ ya, maksud saya kan bukan tentang ini diajari atau enggak di rumah, tapi kan mungkin di sekolah itu bisa diajari tentang etikanya, cara pakainya, gimana mengkontrol akhirnya si anak ini tidak mengakses konten-konten yang negatif, lebih ke arah ke situ. Contoh apa namanya, sekarang kan apa-apa serba diblokir tuh sama ya itulah, untuk mencegah pornografi, untuk mencegah apa namanya perjudian atau apa, tapi masyarakatnya tidak diedukasi. Oh ini konten negatif, enggak, jangan diakses gitu. Kita langsung diblokir. Kita, ya memang blokir solusi atau apa namanya sebuah cara. Tapi menurut saya kalau kita semakin membatasi sebuah akses, namanya informasi kan kita punya hak untuk mengakses informasi apapun itu ya. Nah itu malah akan menjadi bumerang gitu. Ditakutkan malah menjadi apa ya, ibaratnya masalah di kedepan hari gitu. Jadi yang mau saya tanyakan ke bapak-bapak ini, masih perlukah sebenarnya kita belajar ICT mulai dari umur usia dini gitu, kayak SD, SMP gitu. Apa ya udahlah itu biarin di sekolah ibu bapaknya yang ngajari gitu.
Kalau dari sisi pendidikan ya, pendidikan itu menurut saya sekarang kita sangat ketinggalan menurut saya. Dari kurikulum dari SD sampai SMA pun kayaknya nggak berkembang sama sekali. Kayaknya dilihat ya cuma itu aja gitu. Nggak ada perkembangan yang dari dulu sampai sekarang, nggak ada. Kalau saya dari lihat dari ini pemikiran saya ya. Jadi sekarang guru atau pengajar itu bisnya itu masih berpikiran bahwa mengajar itu sebagai pekerjaan. Kalau saya sih menurut saya itu salah gitu. Karena bisnya pendidikan itu untuk mengajari sesuatu itu banyak kan sesuatu. Jadi kayak dulu itu diajarin masalah komputer gitu. Tapi gurunya itu kayak ogah-ogahan gitu loh, cuma dikasih disket dulu kan, disket ya, disket tuh.
Old school sekali ini.
Disket.
Ini.
Nah, wow.
Tuh kan ya.
Generasi milenial.
Mas tolong mas ya, ya mas tolong. Ini barangkali ada yang nggak ngerti mas, tolong agak mudah dikit gitu loh mas. CD, nah itu lah, atau flash disk. Nah,
kalau saya
disket itu saya nggak ngerti.
Kalau saya ngomongnya dulu ada flash disk, saya mudah sekali kayaknya. Dulu tuh masih si disket dulu yang ada yang besar, ada yang kecil gitu. Ya sama kayak flash disk ya fungsinya, cuma kecil banget isinya di dalam. Dulu yang di disket itu harus dimasukkan, terus harus di-run di terminal, terus harus baru main game gitu. Tapi dari gurunya itu gak ngajarin masalah itu gitu. Jadi cuma disediain komputer, dikasih disket, suruh baca, suruh nyoba sendiri. Jadi menurut saya sampai sekarang, jadi sampai ada course-course yang pembelajaran dari eksternal itu malah menyediakan banyak anak SD yang sekarang ada umur, seingat saya ada umur 12 kalau nggak 16 itu dia dapat penghargaan dari Apple karena dia itu bisa membuat program aplikasi untuk turis untuk penukaran uang plus pajaknya yang akan ditanggung. Umur 12 seingat saya. di sana tuh sudah punya gambaran seperti itu gitu loh. Platform pun Apple pun kalau orang pernah pakai Apple ya, ada di Apple itu ada pembelajaran logika juga gitu, yang free yang sudah disediakan untuk pembelajaran gitu. Saya lupa namanya.
Playground.
Benar. Jadi sebenarnya orang lain sudah menyediakan gimana cara kita itu sebenarnya cuma mengikuti aja gitu. Cuma menduplikasi mereka supaya anak kita itu minimal paham gitu loh, apa yang dilakukan, terus apa yang dilihat mungkin. Jadi kalau masnya bilang konten yang diblokir itu ya sebenarnya orang sudah menganggap itu udah parno gitu. Jadi kayak SpongeBob. Kalau SpongeBob itu ada yang nyeleneh ya boleh lah, nggak usah sampai diblokir atau dikasih peringatan. Menurutku SpongeBob ya juga menghibur ya. Masa ada SpongeBob yang bunuh-bunuhan? Ya, SpongeBob bunuhan yang gak ada darahnya juga cuma belah. Itu kan karena SpongeBob itu sebuah bentuk animasi yang bukan orang gitu loh. Jadi orang menggambarkan kalau SpongeBob orang kan yang lucu gitu. Kalau harus pukul-pukulan Patrick yang harus iya kan edukasi ke anak itu seperti apa gitu aja sih. Jangan membandingkan dengan kenyataan gitu aja.
Namanya, saya takutnya para orang tuanya jadi malas akhirnya, ya udah diblokir-blokir aja.
Itu kan akhirnya mendidik orang yang mendidik secara global, secara anu biar itu misalnya anak ini sendirian nonton gitu kan. Harusnya kan pendampingan orang apapun yang ditonton harus pendampingan orang tua kan gitu. Jadi semakin kesini digiring kita itu semakin males gitu loh. Jadi apapun yang anu harus disiarkan, misalnya HP gitu. Dulu sempat PUBG ya, PUBG itu HP sih. PUBG ya, PUBG itu mau diblokir coba.
PUBG.
PUBG. Iya, Bro. Ma.
Itu mainnya yang lain.
Oh iya.
Itu sampai diblokir. Kan lucu gitu. Apakah anak itu di jalan nemu tembak terus ditembakin orang gitu kan?
Kan ya lu jelasnya terlalu liar.
Iya, jadi kan ya lucu, masa orang di jalan nemu granat dilemparin ke temennya. Ya paling enggak kan dia main gedebok pisang. Dadah dulu kan kayak gitu ya. Dibentuk senjata, tembak-tembakan gitu kan. Logikanya kan masih enggak usah terlalu tinggi yang harus sampai ngambil senjata terus nembak orang kan ya, terlalu parno menurut saya.
Malah justru gini bang, kalau sampean tahu di beberapa negara maju kayak US gitu, malah tentara itu daripada kita melatih mereka itu menggunakan senjata asli yang dimana itu nanti malah membuang anggaran juga, dilatihnya menggunakan game.
Iya.
Betul. Jadi apa namanya, kita tidak bisa menjudge ini jadi hanya melihat dari sudut pandang yang satu arah saja gitu. Pasti kan ini diciptakan ada apa tujuannya, ada gitu, kayak contoh kayak simulasi seperti itu. Nah, seringkali orang-orang itu malas kan daripada repot-repot ngedukasi, ngasih tahu ABCD, yaudah tutup aja sekalian gitu. Contoh kayak konten-konten gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau telaah ya, ya memang mayoritas memang kayak konten pornografi itu istilahnya di internet itu ya memang banyak yang negatif, tidak sesuai umur. Cuman yang menjadi masalah itu akhirnya anaknya ini punya keinginan atau punya perasaan kepo, akhirnya dia tahu sendiri dengan cara yang lain gitu. Malah akhirnya malah salah gitu. Kalau menurut saya kan harusnya kan dengan ini konten seperti ini. Jadi education-nya itu harus dibenerin dulu gitu sebelum melarang ini. Akhirnya si anak ini tidak tertrigger atau tidak apa, malah mencari tahu sendiri, akhirnya malah menyimpang mungkin, yang mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi gitu. Jadi
begini kan, kita juga nggak bisa melihat dari satu orang atau dua orang ya. Karena ada pengalaman ponakan saya ya, dia emang udah dijaga ketat sama orang tuanya gitu. Jadi untuk masalah itu diberitahu bahwa ini bukan umurmu segini, bukan umurmu segini, bukan ini, kamu kalau misalnya dipegang di bagian tertentu kamu harus bilang bahwa itu nggak boleh. Kalau emang dia masih nekat, bilang ke gurumu gitu. Tapi masalahnya di sana lingkungannya
apa ya? Majemuk.
Jadi lingkungannya itu malah nggak mendukung itu, nggak semua orang tua seperti itu. Jadi kalau lingkungannya salah ya, walaupun kamu mengedukasi seberapa kuat anakmu atau besok punya anak atau adikmu mungkin, itu nggak bisa dari sisi dia gitu, nggak bisa menyalahkan dari posisi anak itu, tapi lingkungannya itu seperti apa, kita harus menjaga dari lingkungan itu gitu. Kalau makanya kalau ini kan perannya semakin global ya, harusnya sih pemerintah menurut saya untuk mengedukasi dari pendidikan, nah, pendidikan itu harus jangan dikit-dikit di membuat salah anak ini salah nontonnya, bukan kenapa harus menonton itu?
Berarti gini lah Pak, contoh kayak ketika kita menemukan hama, misalnya ada tikus di lumbung, ya bukan lumbungnya dibakar, tapi tikusnya diusir dari lumbung kan gitu. Kalau
pemikiran donatur enggak.
Kalau donatur gimana berpikirnya? Kalau Anda punya lumbung nih, lumbung padi, ada tikus. Nah itu tikusnya diusir atau lumbungnya dibakar?
Lumbungnya saya pindah.
Wes ya.
Sultan.
Ya, ya, oke.
Saya kira malah tikusnya dikasih keju. Kita bagi-bagi buang uang, Bro. Daripada makan cuma padi. Ah, padi belum mateng kan. Kasih aja keju, beli kan keju. Itu kan
kurang ini, Dad. Ini yang lagi ngetren ini. Pizza.
Kalau tikusnya sedikit kan donasinya sedikit, Mas. Makanya saya pindah lumbung. Padinya saya pindah. Lebih makan banyak anggaran.
Jadi enggak padi lagi. Itu dalam lumbung dikasih nasi. Sama nasi Padang akhirnya nanti.
Iya. Sama ada warungnya.
Iya, jadi betul. Jadi nanti apa namanya? Dikasih servis.
Itu pikiran donatur.
Tingkatnya udah tinggi loh.
Apa namanya, levelnya sudah di tahap yang berbeda.
Ya, belum anggaran. Nah. Kalau saya jadi DPR nanti ya, saya kira-kira seperti
itu. Wah, ini berat ini.
Belum anggaran lumayan lah, Mas.
Jadi apa ya, bisa dilihat kalau ya kita nggak bisa langsung menjustifikasi gitu. Jadi, nah, ini di slide yang apa namanya saya baca juga dari tadi nyambung ke materi itu, ada beberapa ilmu keilmuan yang penting atau mungkin akan apa ya di ngetren lah ibaratnya itu. Wah, ini macam-macam nih, kayak critical thinking, kreativitas, people management. Wah, ini yang sekiranya apa namanya menunjang skill kita atau menunjang diri kita, pribadi kita untuk menjadi lebih maju. Nah, ini yang harusnya lebih diperhatikan sama bapak-bapak terhormat yang di sana. Iya.
Belum jadi DPR.
Iya. Jadi bukannya malah apa namanya istilahnya membuat ini diblokir saja konten ini. Contoh dulu ada seorang menteri bertanya, internet kencang buat apa lo? Ya ini
buat
kita juga bisa lebih kreatif mengembangkan produk-produk yang membutuhkan memang koneksi yang lebih kencang gitu. Ya. Jadi
main game lebih lancar. Supaya dibacotin sama timnya, Mas.
Nah, loh, maksudnya membuat jurusan e-sport lah. E-sport. Ya, kan butuh koneksi. Nah, jadi apa namanya? Ya kita enggak jangan negatif thinking dulu.
Beda.
Loh ya itu beda genre. Jadi apa ya? Kita harus lihat dulu dari sudut pandang yang lain. Kita enggak bisa ngejudge, "Oh, ini jelek, tutup. Ini enggak bagus, blokir." Nah, ya enggak bisa kayak gitu. Jadi Kadang itu kita tuh perlu research, itu fungsinya untuk itu. Nah, kita misalnya tadi nyambungnya di mau belajar pemrograman A 10 jam. Wah, ini perlu di-riset dulu ini yang bikin buku ini. Jangan-jangan dia sendiri enggak mungkin cuman butuh 10 jam, bisa aja butuh bertahun-tahun. Nah, ini yang perlu di luruskan gitu. Dari materi kayak gini. Jadi, takutnya supaya tidak menjadi semakin liar gitu. Oke, jadi itu mungkin dari saya. Opa Raka mungkin ada yang tambahin dari
saya, terserah yang tanya aja.
Oh, gitu ya.
Saya sukanya menjawab.
Oh, siap. Jawab
saya enggak.
Siap.
Jawab aja. Jadi saya bukan orang menjawab.
Oke. Oke, siap. Jadi mungkin itu. Jadi topiknya hari ini agak ini ya, agak-agak hot ya. Panas ya. Ini dekat kompor soalnya. Kompor tentang ya. Jadi kesimpulannya itu kita ya, sebelum kita belajar misalnya pemrograman gitu, kita harus belajar dulu esensinya, algoritmanya kita harus ngerti dulu, bagaimana sistem ini bekerja dan sebagainya. Soalnya kalau itu tidak diketahui atau tidak dipelajari dulu, malah nanti ya kita akan malah sembrono dalam menentukan sebuah scope gitu. Jadi khawatirnya itu. Nah, mungkin ada kesimpulan lain mungkin dari bapak-bapak itu. Oke. Okay. Ada?
Ini bahas yang apa dulu tadi?
Ya, itu
komposisi sendiri. Iya, mulai dari yang tadi juga saya belum menanggapi Mas, yang perkara apa ya, yang Indonesia tadi. Yang di Indonesia? Heeh. Yang bahas masalah apa tadi?
Yang mana?
ICT, ya pendidikan, ya ICT.
Pendidikan ICT dari sejak usia dini.
Nah, itu sebenarnya itu salah siapa juga, kalau dibilang ya salah ya, salah siapa ya, semua salah, kita juga salah juga, orang Indonesia juga salah. Kenapa di luar negeri bisa berpikiran maju? Soalnya mereka enak, mereka jajah Mas, bukan dijajah gitu. Jadi kan karena kita kebiasaan dijajah Mas, kita setelah lepas reformasi, setelah merdeka, kita masih sibuk sama bangsa sendiri Mas.
Tapi kan banyak juga negara yang dulu notabene kalah perang kayak Jepang dan sebagainya, bisa maju.
Itu karena bukan 62 Mas. Kalau plus 62 beda. Berflower. Enggak, kan masa jajahannya beda Mas. 3,5 abad Mas. enggak, itu enggak harus sebenarnya. Kan pikiran kita karena masih banyak konflik di Indonesia ya. Jadi mungkin elit-elitnya di atas itu masih susah memikirkan perkembangan, sehingga kita ketertinggalan jauh dari segi apa ya, dari segi teknologi ya mungkin. Cuman kalau dari skill ya kayaknya kita juga nggak kalah orang hebat sih Mas. Kalau dari segi skill, hacker juga banyak, apalagi yang founder-founder, cuman banyak yang lari ke luar negeri sih Mas. Lebih tepatnya itu. Jadi misalkan apa, contoh aja, banyak yang pekerja-pekerja yang lari ke luar negeri, orang-orang pintar yang lari karena mungkin di sana lebih dihargain daripada di sini. Nah, sehingga orang-orang yang seperti itu kan malas, atau mungkin ya mungkin malas berbagi dengan kita sendiri. Terus jadi ya udahlah, buat apa nyumbang ini ke Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi mungkin perkembangan kita malah lebih lambat lagi itu, samping elit-elit seperti itu. Terus kalau bicara tentang pendidikan juga masih apa ya, kekurangannya ya masih banyak ya, masih banyak perlu dibenahi juga, apalagi kalau menghilangkan tentang IT, sedangkan kita pun apa, bukan kita ya, di luar itu mulai dari teknologi industri 3, 2, ke 3 itu mereka sudah membahas tentang IT semua, tentang ketika komputer maju pertama kali dia udah bahas tentang ICT, ICT. Kemudian maka dari itu revolusi industri 4.0 baru keluar. Nah, di sana sudah terbiasa dengan itu, sedangkan kita masih belum terbiasa. Nah, kurang lebih seperti itu, apalagi kalau enggak disupport di dunia pendidikan mulai dari dini, kan juga kita juga susah untuk bersaing, bukan berkembang, berkembang aja susah, apalagi bersaing aja. Nah, kurang lebih dari saya sih seperti itu Mas.
Oke, siap. Terima kasih kesimpulannya, Opa Raka. Kesimpulan yang ya oke. Oke, jadi itu mungkin untuk podcast episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan, yang durasinya cukup lama juga ini. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya.